Aby Peter Pellegrini počas svojej predvolebnej kampane všetko stíhal, prepravoval sa aj lietadlom. Asi si spomínate, že ho využil aj pri ceste do Kráľovského Chlmca a neskôr vysvetlo, že patrí jeho kolegovi Petrovi Náhlikovi. Týmto súkromným lietadlom sa však Pellegrini viezol viackrát už predtým, dokonca aj krátko pred parlamentnými voľbami. No na transparentnom účte strany Hlas, kde sa dajú skontrolovať výdavky na kampaň, položku s lietadlom nenájdete. Je piatok, 12. apríla, meniny má Estera. Má byť jasno až polojasno, príjemných 16 až 24 stupňov. Vítajte pri dobrom ráne, v dennom podcaste denníka SME s Janou Maťkovou.
Je čas na kúpu nového vozidla Škoda. Vyberte si z akčnej ponuky Drive a získajte jeden z modelov so skvelými výhodami. Škoda Scala, Kamiq, Karoq, Fabia a Octavia sú teraz s cenovým bonusom až do 3000 eur. V limitovanej ponuke k ním navyše môžete získať aj nadúpanú výbavu a financovanie s nízkymi splátkami vrátane poistenia. Navštívte naše najbližšie predajné miesto ešte dnes a vyberte si z ponuky Škoda Drive.
Viete, ako sa hovorí pohľadu na zvláštnu faunu? Dovolenka. A ako sa hovorí ideálnej dovolenke? dovolenka.sme.sk. Nájdete tam atraktívne zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. dovolenka.sme.sk.
A teraz už krátky prehľad správ. Robert Fico po rokovaní s ukrajinským premiérom Šmihalom povedal, že ponúkol súčinnosť pri hľadaní mierových riešení. Ukrajine ponúkol pomoc v oblasti odmínovania vrátane výcviku ľudí a zaželal Ukrajine skoré členstvo v Európskej únii. Dočasne poverenou riaditeľkou SHMU sa stala Ivana Herkel, doterajšia ekonomka ústavu. Minister životného prostredia ju vymenoval po tom, čo bez udania dôvodu odvolal Martina Benka, ktorý ústav viedol viac než 11 rokov. Europoslanci prijali uznesenie, ktorým chcú zakotviť právo na umelé prerušenie tehotenstva do Charty základných práv Európskej únie. Za uznesenie hlasovalo 336 poslancov z takmer 550. Počet obyvateľov na Slovensku vlani klesol, stalo sa tak už tretí rok po sebe. Minuloročný pokles ovplyvnil najmä prepad pôrodnosti. Viac aktuálnych správ nájdete na Sme.sk alebo v mobilnej aplikácii denníka Sme.
Vy ste na túto akciu prišli súkromným lietadlom do Košíc. Komu patrí toto lietadlo?
Prevádzkovateľovi, objednali sme to cez agentúru, za to zaplatíme, nešlo o žiadny veľký private jet.
Patrí to pánovi poslancovi Náhlikovi?
Neviem o tom, komu to patrí. Ďakujem.
Nie len let z Bratislavy do Košíc, ale s najväčšou pravdepodobnosťou aj zo Slovenska do talianskej Verony. Peter Pellegrini využíva na rýchle premiesňovanie súkromné lietadlo, ktoré patrí jeho spolustraníkovi z Hlasu Petrovi Náhlikovi. Na jeho transparentnom účte pred prezidentskými aj parlamentnými voľbami sa však objavila platba iba za jeden spiatočný let. Aj to v dosť nízkej sume oproti iným komerčným leteckým službám. Opäť nás to vracia k otázke, či bola Pellegriniho kampaň financovaná transparentne. Viac už s redaktorom denníka SME Martinom Vančom. Maťo, pripomeňme si, kedy sme sa prvýkrát dozvedeli, že Peter Pellegrini využíva súkromnú leteckú dopravu na rýchle presuny po krajine.
No prvýkrát to bolo po prvom kole volieb, keď nastala taká zaujímavá situácia, že Peter Pellegrini a Ivan Korčok zistili, že musia bojovať obaja o maďarského voliča, tak podpredseda aliancie Dimeši narýchlo zorganizoval meeting v jeho rodisku v Kráľovskom Chlmci a Peter Pellegrini sa vlastne nachádzal ten deň v Bratislave a potreboval sa tam rýchlo večer presunúť, tak využil lietadlo a vtedy ho vlastne načapali alebo nachytali novinári denníka N, ktorí ho odfotili na košickom letisku a my sme si inak v denníku SME tiež všimli, že sa presúva lietadlom na východ. Všimli sme si to cez službu Flightradar, ale denník N teda ako prvý priniesol túto informáciu. A Potom z Košíc sa presunul limuzínou do Kráľovského Chlumca a tam po mítingu ho prvýkrát konfrontovali novinári s tým, že či vie, že letel lietadlom Petra Nahlíka.
A on vtedy tvrdil, že nevie, komu to lietadlo patrí.
Jeho prvá reakcia bola očividne, keď si pozriete to video, tak bola očividne prekvapená, že nečakala túto otázku a povedal, že nevie, komu patrí toto lietadlo.
Let, tak ako každý občan, vy si to môžete objednať, keď chcete, zajtra. A potom sa ponúkne cena. A ak tá cena je ešte znesiteľná, tak potom vieme využiť takýto let na takúto mimoriadnu udalosť. A keď by to bolo priveľa, tak samozrejme to nepôjdeme takým lietadlom. A kto ho vlastní, to naozaj nie je dôležité. A pre mňa už môžem tak.
Ako sme sa dozvedeli, že toto lietadlo patrí Petrovi Nahlíkovi? To je vlastne kolega Petra Pellegriniho zo strany Hlas.
Toto lietadlo, tak ako každé iné, má nejakú poznávaciu značku a cez poznávaciu značku sa dá vygoogliť pomerne jednoducho, komu patrí toto lietadlo. Dopravný úrad má tieto informácie a takisto, že kto je prevádzkovateľom tohto lietadla. Prevádzkovateľom a majiteľom tohto lietadla je firma Degarde, ktorú z väčšej časti vlastní Peter Nahlík. Uh-huh. Na tom ešte zaujímavé to, že Peter Pellegrini v tej svojej obhajobe vravel, že nepozná, kto je vlastníkom tohto lietadla, pretože jeho agentúra, ktorá vraj objednávala toto lietadlo, tak komunikovala s tzv. Prevádzkovateľom tohto lietadla. Ale zaujímavé je, že podľa registra dopravného úradu je prevádzkovateľom aj majiteľom tohto lietadla tá istá firma.
Čiže tá spoločnosť Degarde, kde má 80% spoluvlastnícky podiel práve Peter Nahlík. Čo vieme o tejto spoločnosti? V čom podniká?
To je na tom asi to najzvláštnejšie, že na jednej strane Peter Pellegrini hovorí, že si vlastne toto lietadlo požičal a že to je bežná komerčná služba, že to môže urobiť hociaký občan, ale o tejto firme vlastne nevieme až tak veľa. Táto firma nemá žiadnu webovú stránku, kde by ponúkala takúto službu. V obchodnom registri má množstvo činností a jej tržby podľa Finstatu sú niečo cez 100 000 eur ročne, teda za rok 2023, za ten posledný rok. To nie je ako keby suma, ktorá by naznačovala, že táto firma pravidelne požičiava toto lietadlo. Ja som teda ešte zistil, že ani tých letov týmto lietadlom sa neuskutočňuje až tak veľa. Je to zhruba za rok 50 letov, ale to sa bavíme, že aj tam, aj naspäť. To znamená, že možno medzi 20 až 30 letov tam späť. A teda musím povedať, že aj veľkú časť týchto letov pravdepodobne absolvoval Peter Pellegrini.
Čiže vyzerá to tak, ako by to bolo súkromné lietadlo Petra Nahlíka.
Môže to byť súkromné lietadlo Petra Nahlíka? Pokojne. Chvíľu som sa pohrával aj s myšlienkou, či to nie je súkromné lietadlo Petra Pellegriniho, ale teda musím povedať, že našiel som aj pomerne veľa letov, kde preukázateľne on ho nevyužil, toto lietadlo, pretože v tom čase mal nejakú napríklad pracovnú cestu a bol na úplne inom mieste. Takže toto by som sa nedovolil tvrdiť, že to je jeho súkromné lietadlo, ale možno súkromné lietadlo Petra Nahlíka, prečo nie?
A teda o Petrovi Nahlíkovi vieme povedať čo? Vieme, že je teda poslancom za Hlas a je aj súčasťou 18-členného predsedníctva strany.
Volám sa Peter Nahlík, pochádzam z Trnavy, Trnavského kraja. A pracujem ako manažer v strane Hlas sociálna demokracia, sa venujem environmentálnym a kultúrnym témam a kandidujem z čísla 16.
Presne tak. On je vlastne celkom blízky spolupracovník Petra Pellegriniho. Spolu zakladal s ním stranu. Je teda v tom, povedzme, širšom vedení a dostal aj celkom dobrú pozíciu na kandidátke, zvoliteľnú pozíciu. Ale zase vlastne nie je to až tak viditeľný poslanec a vieme aj to, že jeho rodina, alebo respektíve jeho otec podnikal s Vladimírom Pórom. Peter Nahlík vlastne zdedil po ňom majetok a vlastne prebral jeho podnikateľské aktivity.
My sa pýtame preto, lebo ste odpovedali, že tým lietadlom ste leteli niekoľkokrát.
Áno.
Žiadne faktúry nie sú na vašom transparentnom účte.
Ja som neletel v rámci mojej prezidentskej kampane niekoľkokrát. Ja som povedal, že ako predseda strany Hlas som niekoľkokrát letel napríklad na mítingy v Košiciach a tak ďalej. A tie sú v účtovníctve.
Vráťme sa k tomu letu z Bratislavy do Kráľovského Chlmca, o ktorom sme si hovorili už na začiatku nášho rozhovoru. Bolo to jediný krát, kedy toto lietadlo využil Peter Pellegrini v rámci kampane?
To je tiež dôležité dodať, že v rámci kampane. Lebo on vlastne na druhý deň obhajoval tento let tým, že on vlastne aj sám priznal, že niekoľkokrát využil toto lietadlo, ale že to nebolo v rámci kampane, že to využil ako predseda Hlasu, ak mám teda citovať. To však nie je pravda. A skutočnosť je taká, že našli sme ešte 3 prípady, kedy využil toto lietadlo priamo počas kampane na to, aby sa presunul na východ Slovenska na nejaký volebný meeting s voličmi. A raz to bolo 10. marca, teda asi 2 týždne pred prvým kolom prezidentský volieb, keď sa presúval na meeting v Bardejove. To bol vlastne ten celkom známy meeting, kde rozdával ženám karafiaty, ktoré nakúpilo mesto Bardejov. A potom ešte dvakrát využil lietadlo tiež v rámci kampane, to bolo ale pred parlamentnými voľbami.
Čiže na jeseň minulého roka?
Jedenkrát 10. septembra, keď sa presúval na meeting v Humennom a potom 24. augusta kvôli meetingu v Bardejove. Okrem týchto vieme teda ešte o ďalších presunoch na východ, ale povedzme, že už to nebolo v rámci kampane. A tým pádom v tom mal teda pravdu Peter Pellegrini, že využíval lietadlo ako predseda Hlasu, ale nemá pravdu v tom, že by nevyužíval to lietadlo v rámci kampane.
Ale ak sa nemýlim, tak na transparentnom účte, kde môžeme vidieť všetky vydokladované výdavky na kampaň, či už prezidentskú alebo parlamentnú, tak tam je len jedna položka. Jeden spiatočný let práve z Bratislavy do Kráľovského Chlmca, tak?
Áno, do Košic odtiaľ išiel.
Pardon,
vlastne autom. Ale ja som presvedčený o tom, že keby sa toto nemedializovalo, táto cesta, tak ani tá by tam nepribudla. Tým, že vlastne strana Hlas túto položku dala na transparentný účet, tým vlastne priznala, že tam musí byť. Ale prečo tam potom nie je cesta, ktorú uskutočnil už 10. marca a cesty, ktoré uskutočnilo počas kampane k parlamentným voľbám. My vlastne máme k dispozícii aj ten transparentný účet k parlamentným voľbám, aj keď teda už nie je aktívny, ale organizácia Transparency International si archivuje všetky tieto transparentné účty a teda nám poskytla údaje z neho a tam teda som nenašiel takúto položku.
Znamená to, že Pellegrini obchádza zákon?
Keď hovoríme o financovaní kampane a o transparentnosti a tak ďalej, tak vieme, že Peter Pellegrini už obišiel pravidlá vo viacerých prípadoch a myslím si, že toto je jeden z nich.
Vo svojom texte ale píšeš, že mal lietadlo využívať aj na cesty do zahraničia. Kam všade išiel?
No, tie cesty v rámci kampane bol pomerne jednoduché vytrekovať, pretože on si pomerne akože detailne mapuje svoju kampaň cez svoje sociálne siete. To znamená, že pridáva každý deň množstvo príspevkov, kde práve bol, s kým sa stretol a tak ďalej. Čiže vieme vlastne, počas tej volebnej kampane vieme celkom dobre zdokladovať, že ako prebiehal nejaký jeho pracovný život a tým pádom to vieme porovnať s tými letmi. A pri tých zahraničných cestách je to zložitejšie, lebo Peter Pellegrini si v tomto chráni svoje súkromie a nedáva na sociálne siete žiadne fotky alebo príspevky, ktoré by sa týkali jeho súkromných ciest do zahraničia. V každom prípade sú tam isté indície, ktoré hovoria, že využíval lietadlo aj na zahraničné cesty. Poviem príklad, Igor Matovič sa zapojil tak trochu nemoc šťastne do kampane medzi prvým a druhým kolom, keď zverejnil fotografiu Petra Pellegriniho a Petra Náhlika vo Verone. Bola to fotka z júla 2021. Bola naozaj z Verony, to sme aj overovali. A zaujímavé je, že práve v júli 2021 letelo toto isté lietadlo, ktoré využíval Pellegrini aj počas kampani, a letelo do Verony a na druhý deň letelo naspäť. To je vlastne ako keby nejaký možno nepriamy dôkaz, že už vlastne v tom roku 2021, inak to bol rok, kedy náhliková firma kúpila toto lietadlo, v tom roku už prvýkrát vlastne využil Peter Pellegrini toto lietadlo na súkromný účel. Našiel som aj niekoľko ďalších takých príkladov, kedy je dosť pravdepodobné, že Peter Pellegrini cestoval, tiež to bolo za dobu okolností vždy do Talianska, na rôzne miesta. To, čo naznačuje, že to tak bolo, je, že v tom čase prebiehala napríklad schôdza Národnej rady a Peter Pellegrini nebol prítomný. To znamená, že sa hlasovalo a my si vieme vlastne dohľadať, že Peter Pellegrini sa toho hlasovania nezúčastnil. Alebo ešte zaujímavá situácia nastala tiež počas kampane k parlamentným voľbám, kedy v auguste vidíme podľa podujatí Hlasu, že Peter Pellegrini niekoľko dní po sebe kampaňuje, potom jeden deň preruší kampaň na 3 dní a potom zase pokračuje v kampaňovaní a presne vidíme, že v tých 3 dňoch letelo to lietadlo do Talianska a vrátilo sa naspäť. Takže to sú také veľmi nepriame možno dôkazy, ktoré, alebo nepriame indície, ktoré naznačujú, že Peter Pellegrini využíva toto lietadlo aj na súkromné účely. My sme sa ho samozrejme aj pýtali na túto otázku a nechcel odpovedať, takisto ako nechcel odpovedať, či využíval lietadlo počas kampane, alebo že napríklad kto platil za tie jeho súkromné lety.
To som sa práve chcela spýtať, lebo vieme, že za ten let z Bratislavy do Košíc, teda tento náklad bol vyplatený v rámci predvolebnej prezidentskej kampane z transparentného účtu. Ale čo tie ďalšie lety? Platil si to sám ako súkromná osoba?
Asi preto je dôležité, aby Peter Pellegrini odpovedal na tieto otázky, pretože ak teda vieme, že celkom často letel do zahraničia, tak by bolo možno, že dobre zistiť, že aké okolnosti letel do toho zahraničia, či si to platil sám alebo nie. Napríklad let do Verony, podľa toho, čo mi povedali odborníci, tak môže stať prenájom lietadla tam až 5 až 5,5 tisíc eur bez DPH. To je suma, ktorá je vyššia, než bol mesačný plat Pellegriniho vlastne v tom čase, keď bol opozičný poslanec. A pokiaľ je teda pravda, že toto robil viackrát za rok, tak potom naozaj to vyvoláva otázky, že či ak si teda platil za tie lety, takže či si to mohol dovoliť. Pokiaľ si neplatil za tie lety, tak akože samozrejme je to legitimné, ak napríklad Peter Náhlík mu nejakým spôsobom požičiaval to lietadlo, alebo tam leteli spolu, ale asi by bolo tiež dobré vlastne o tom transparentne informovať, lebo my nevieme, či Peter Pellegrini nevyužíval lietadlo a neposkytuje tým nejakú protislužbu, napríklad čo sa týka podnikateľských aktivít Petra Náhlíka.
Ty si spomínal tú sumu, ktorá by mohla byť ako náklad za súkromný let z Bratislavy do Verony, teda ten spiatočný. A my vieme, že z Bratislavy do Košíc spiatočný let Peter Pellegrini platil 1600 eur bez DPH. To je bežná suma za takýto privátny súkromný let?
My sme oslovili viacero spoločností, ktoré sa venujú prenájmu lietadiel alebo prevádzkovaniu súkromných letov a dve nám teda boli ochotné vyčísliť nejakú kalkuláciu. My sme sa snažili, aby to bolo čo najreálnejšie a to znamená, že sme sa pýtali na konkrétny model, ktorým letel Peter Pellegrini a pýtali sme sa aj na tú konkrétnu situáciu, že z Bratislavy do Košíc s niekoľkohodinovým čakaním. A teda tieto dve spoločnosti, jedna nám to nacenila na sumu 3500 až 6500 bez DPH, s tým, že tá suma je taká variabilná kvôli tomu, že tam ešte do toho vstupujú nejaké ďalšie faktory, ako napríklad početnosť tej posádky, alebo to, že s akým predstihom časovým sa objednáva toto lietadlo. My vieme, že Peter Pellegrini ho zrejme objednal na poslednú chvíľu, lebo aj tá akcia v tom Kráľovskom Chlumci sa zorganizovala na poslednú chvíľu a vieme, že s ním cestovala aj minimálne jeho ochránka, lebo to sám priznal. Potom ďalšia spoločnosť nám tú sumu odhadla na niečo cez 3000 až 4000 eur bez DPH, s tým, že vraj by to bolo bez pilota. A my nevieme teda, že či Peter Pellegrini si pilotoval to lietadlo alebo nie. Ale z týchto vlastne dvoch odhadov vyplýva, že tá cena, ktorú si Hlas dal na transparentný účet, tak bola zrejme možno polovičná tej reálnej cene. A to sa bavíme vlastne o tej minimálnej cene, ktorú to mohlo stať.
Ja len na margo toho, čo si hovoril, dodám, že Peter Pellegrini môže s lietadlom lietať, lebo má za sebou letecké skúšky.
A tento dom, ktorý pán poslanec vlastní, áno, keďže ho nevyužíva, tak mám možnosť v prípade potreby niekedy ho využiť. A je to celkom praktické, aj vzhľadom na to, že s obsom niekedy stráviť čas na záhrade je fajn, aj keď sú tu moji rodičia, o ktorých sa teraz so sestrou na stredačku staráme, tak je niekedy lepšie, keď môžeme ísť do takéhoto priestoru, ako sa tlačiť v tom malom 98 či 88 metrovom byte, ktorý máme.
Myslíte ten cukr mandli?
Ten, to je maličký trojzboj, 80-metrový byt.
Máme maličký byt na brehu.
Podľa mňa na záver, Maťo, sa ťa chcem spýtať, že s Petrom Náhlikom sa vlastne spája aj vila. Čiže využíva jeho lietadlo a využíva aj jeho nehnuteľnosť. Prečo sa vlastne o tom rozprávame? Prečo to môže byť problém?
Ja to vidím ako keby viacero hľadisk, že prečo je to problém. Ten jeden problém je férovosť kampane a transparentnosť kampane. Vieme, že Ivan Korčok ešte dokonca, keď tankoval na pumpe, tak táto položka sa objavila na jeho transparentnom účte. Pri Petrovi Pellegrinim a sme sa teda dozvedeli, že letel lietadlom až tak, že sme ho nafotili, inak by sa to na tom transparentnom účte nikdy neobjavilo. A aj v kontexte toho, že Peter Pellegrini pravdepodobne prekročil limit na kampaň, ako teda napríklad tvrdí Transparency International, tak toto je vlastne ako keby ďalší signál toho, že to tak naozaj bolo. A potom to naozaj vyvoláva tie otázniky o tom, že či tá kampaň bola férová. Potom druhá vec je, že ak on užíva majetok dom vo Vrakuni, o čom sme takisto nevedeli, pretože Peter Náhlik to neuviedol vo svojom majetkovom priznaní a uviedol to až keď ho s tým konfrontovali novinári.
Že takúto nehnuteľnosť vlastní.
A takisto sme vlastne doteraz nevedeli, že Peter Pellegrini lieta lietadlom pravidelne, lietadlom Petra Náhlika. Takáto nízka transparentnosť opäť vyvoláva otázniky o tom, že či za tým nie je niečo viac, aj tým, že vlastne Peter Pellegrini zahmlieva pri týchto otázkach a nechce sa mu na ne odpovedať. No pokiaľ akože by v tom nič nebolo, tak podľa mňa by nemal problém na to odpovedať, ale tým, že má, tak už to opäť zase ďalšie otázniky to vyvoláva. A samozrejme, že ako sme už spomenuli, tak tie otázniky vedú k tomu, že či to nebolo za nejakú protihodnotu. Že či Peter Pellegrini nevyužíva tieto služby za niečo. Tak ako vieme v minulosti, že Robert Fico využíval majetok oligarchov, ktorým bol teda zjavne zaviazaný. Takže práve preto by je dôležité v takýchto veciach dodržiavať maximálnu transparentnosť.
Ak sa chcete dozvedieť viac informácií, prečítajte si text Martina Vanča na Sme.sk, link naň dám do popisu tejto epizódy a vznik presne takýchto textov môžete podporiť aj vy prostredníctvom kúpy predplatného denníka Sme na sme.sk/predplatné. Maťo, ďaká za dnešný rozhovor.
A ja ďakujem.
Cez víkend síce bude krásne, no ak máte chuť ísť do kina, odporúčam vám film Zóna záujmu. Téma holokaustu bola spracovaná už nespočetne veľakrát, no v tomto filme je ukázaná skrz nacistického šéfa Osvienčimu Rudolfa Hossa, ktorý sa spolu s rodinou nasťahoval do domu pred plot s koncentračným táborom. Snímka zobrazuje až cynické prežívanie šťastného života, pričom na pozadí viete, že sa odohrávajú najbrutálnejšie hrôzy moderných dejín. Na dnes je to všetko. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka Sme s Janou Maťkovou. A okrem mňa Dobré ráno pripravujú aj Eva Frantová, Tomáš Prokopčák, Zuzana Kovačič-Hanzelová, Marek Franko, Adam Blaško, Viktor Hlavatovič a Erik Kmotorka. A nezabudnite, že dnes si budete môcť vypočuť aj novú epizódu Piatočku a Tech FM, zajtra Klik, Vertigo a sobotné Dobré ráno a v nedeľu Dejiny. Pekný víkend a počujeme sa opäť v pondelok.